Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Hrvatsku javnost potresaju svađe koje Hagu dostavljao pojedine materijale korišćene na suđenju generalima Gotovini, Čermaku i Markaču. Povodom učestalih tvrdnji beogradskih zvaničnika da je Srbija lider Zapadnog Balkana, u kojoj meri je reč o mitomaniji. U javnosti Bosne i Hercegovine preovladavaju krupne političke teme, dok se zapostavljaju životne, u zemlji u kojoj je sve više siromašnih i mlađi koji žele da je napuste. Država Srbija samo u 2010. godini na haške optuženike i pomoć njihovim porodicama potrošila je oko 180.000 evra. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pripremila Biljana Jovičević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da će na Uskrs koji vjernici slave u nedjelju odlučiti o tome da li će prekinuti štrajk glađu. On je poručio da ta stranka neće napraviti ni jedan gest kojim bi na silu izazvala izbore.
Pritisak je veliki, ali nisam ja još odlučio šta će. Nije ni dobro da u postu odlučim da počnem, da jedan kao svi ostali.
Vitalne funkcije lidera Srpske napredne stranke Nikolića stabilne su nakon što je prekinuo štrajk žeđu, izjavio je ljekar kliničko-bolničkog centra Beograd dr. Ljubomir Ilić. Funkcioner naprednjaka Aleksandar Vučić.
Ali da je opšti politički interes, interes cele Srbije, da Nikolić kao aktivan i zdrav lider nastavi svoju političku borbu do konačnog sloma režima Borisa Tadića. Stoga predsjedništvo Srpske napredne stranke moli i zahteva Tomislava Nikolića da prekine štrajk glađu, jer njegova pobjeda je već ostvarena činjenicom da su svi građani shvatili da on spreman i da se žrtvuje za Srbiju, za razliku od demokrata i njihovih slugu, koji samo svoje fotelje i bogatstvo oteto od građana Srbije žele da sačuvaju po svaku cenu.
U sukobu između navijača prištinske košarkaške ekipe Sigal Priština i kosovske policije u četvrtak u Prištini nakon utakmice između Sigal Priština i srpske ekipe Bambi iz Mitrovice povrijeđeno je nekoliko navijača i dva policajca. Prištinski mediji prenose da su navijači Sigala slavili pobjedu na način koji nije bio prihvatljiv za pripadnike specijalne policijske jedinice iz regiona Mitrovice. Derbi utakmica između Sigal Priština i Bambija pripala ekipi iz Prištine koja je pobijedila sa 80-73. Poslije intervencije policijski sukob proširio se i van sale. Uslijedilo je bacanje kamena na vozila policije, jedno vozilo je zapaljeno, a policija je koristila suzavac i palice u sukobu sa navijačima. Pripadnici specijalne policijske jedinice iz regiona Mitrovice su po etničkoj pripadnosti kosovski Srbi. Tim povodom kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je nakon incidenta da se vodi istraga o tome da li je kosovska policija prekoračila ovlaštenja tokom intervencije u kojoj je upotrijebila palice i suzavac.
Naravno da se lanac komande poštuje, to je operativno pitanje. Tu nema ništa lošeg i nema veze sa predrasudama da li su u pitanju bile etničke baze. Policajci su profesionalci koji treba da se kao takvi poštuju, a ne da na to ima uticaja njihova etnička pripadnost.
Američki senator John McCain danas je doputovao u Bengazi gdje se susreo sa pobunjenicima za koje je izjavio da se pobunjenici koji se bore protiv režima libijskog lidera Muamera Gaddafija za njega heroj.
Potrebno im je puno pomoći, treba im još humanitarne pomoći. Sjedinjene Američke Države imaju jedinstvene mogućnosti, trebalo bi to da im omogućimo. Oni žele i da budu priznati. Upravo sam došao iz bolnice gdje sam vidio mnogo teško povrijeđenih koji umiru. Iskreno rečeno, to otvara pitanje da mi možda radimo sve što možemo da pomognemo tim ljudima, a možda da i ne radimo, a oni umiru.
Američki predsjednik Barack Obama odobrio je upotrebu naoružanih bespilotnih letjelica Predator u operacijama u Libiji kako bi se unaprijedila preciznost gađanja ciljeva na zemlji. Ministar odbrane Robert Gates.
Predsjednik je upravo rekao da mi imamo neke jedinstvene mogućnosti i on želi da ih iskoristimo. I on je u stvari omogućio upotrebu Predatora. I mislim da bi oni danas mogli imati prvu misiju, tako da smatram da će nam to omogućiti veću preciznost.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi tematski deo, najpre o svađama koje potresaju hrvatsku javnost, ko je Hagu dostavljao pojedine materijale korišćene na suđenju generalima Gotovini, Čermaku i Markaču za ratne zločine za vrijeme i nakon akcije Oluja, dok to jedni tumače kao panični pokušaj da se nađe krivac za visoke prvostepene presude dvojici generala, drugi na tom fonu prepoznaju jačanje domoljublja kao političke kategorije, a treći su uvereni da ova rasprava neće potrajati ni 7 dana. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatsku političku javnost potresaju svađe. Tko je Hagu dostavio transkripte famoznog brionskog sastanka koncem srpnja 95. koji su poslužili kao jedan od dokaza da su generali Gotovina i Markač sudjelovali u zajedničkom zločinačkom poduhvatu sa ciljem trajnog protjerivanja Srba iz tog dijela Hrvatske, kako tvrdi prvostupanjska haška presuda. Bivši predsjednik Stipe Mesić, kojeg desni dio hrvatske političke scene od prvog dana njegovog mandata pred 11 godina proziva da je šakom i kapom dijelio transkripte razgovora iz Tuđmanovog vremena, otišao je u vrijeme prvostupanjske haške presude za Oluju najdalje što je mogao, u Kinu. A kada se vratio u jednom hrvatskom dnevnom listu, odgovorio je na optužbe. Prvo, nije njegov ured komunicirao s Hagom, već je sve išlo preko vladinog ureda za suradnju. Drugo, u Hagu nije korišten transkript brionskog sastanka, već audiozapis, a taj audiozapis nije dostavio on, već sadašnji ministar unutarnjih poslova, tadašnji šef protuobavještajne agencije Tomislav Karamarko. Tko je u pravu? Nekadašnji ministar vanjskih poslova Mate Granić kaže kako on osobno ne zna tko je dostavio sve te materijale Hagu, ali da je za dostavu materijala bila ovlaštena vlada, odnosno njezin ured za suradnju s Hagom. Ako netko nije poštivao tu proceduru, prekršio je zakon, kaže Granić.
To se naravno može vidjeti iz zapisnika rada i vladnog ureda, odnosno vlade.
Premijerka Jadranka Kosor odmah je zatražila cjelovito izvješće o cijelom problemu, a u rano poslijepodne oglasio se i sam ministar Karamarko, kazavši kako su oni tek radili ekspertizu audio snimke brionskog sastanka, nakon što je Gotovinina obrana upozorila da snimka djeluje montirano, na što je Hrvatska tajna služba u ekspertizi rekla da je sa snimkom sve u najboljem redu.
Protuobavještajna agencija nikad nije samostalno ni direktno surađivala sa Haškim tribunalom, niti je taj dokument, niti bilo koji drugi dokument proslijedila Haškom tribunalu.
Zašto je krenulo to uzajamno optuživanje? Jedno je objašnjenje dao predsjednik Josipović.
Naravno, situacija je emotivna i svi, kažem, žele negdje naći nekog krivca. Međutim, ističemo još jedan put. Suradnja s Haškim sudom je državna politika još od predsjednika Tuđmana. Postoji ustavni zakon, svi su dužni surađivati. I ono što je najvažnije da nema krivotvorenja i neistina. A sve ove proceduralne stvari će se razjasniti.
Politički analitičar Žarko Puhovski za Naš radio kaže kako se u ovom slučaju upravo slikovito pokazuje da hrvatskoj javnosti nije bitno pitanje koje bi moralo biti bitno, a to je pitanje o istini.
Jer niko ne pita jesu li autentični ili nisu dokumenti, nego se raspravlja o tomu ko ih je prenosio, komu, je li ima ovlast ili nije. Što je važno, ali drugorazredno pitanje prema istinitosti. Očito je da je došlo do revivala, do ponovnog jačanja, rađanja domoljublja kao političke kategorije izvan rasprave, koja mora dakle biti osnova za svaku političku biografiju, i nitko si ne može, neće dopustiti da se pokaže manjim domoljubom od bilo koga iz konkurencije.
Za političkog analitičara Davora Đenera radi se ipak o buri u čaši vode.
Meni se ne čini da se ovdje radi i o kakvoj raspravi koja će u hrvatskom društvu trajati još narednih tjedan dana. Radi se o nekakvoj neproduktivnoj ad hoc svađi, raspri, raspravici. Nitko od onih koji su u Hrvatskoj surađivali sa Haškim sudom pritom nije činio krivična djela, nije izigravao zakon, sa Haškim sudom se surađivalo na osnovi ustavnih obveza, ali i na osnovi nekakvog moralnog imperativa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku emisije o učestalim tvrdnjama beogradskih zvaničnika da Srbija ima potencijal da postane regionalni lider u promovisanju dobrosusjedstva i poverenja među državama, to je rekao nedavno i srpski premijer Mirko Cvetković na skupu u Americi koji je organizovala uticajna Heritage fondacija. Dakle, srpski visoki zvaničnici svako malo izjave da je Srbija lider na Zapadnom Balkanu, no to liderstvo je mešavina megalomanskih mitova, provincijalizma i nerealnih želja, jer ga stvarno Srbije i duhovna i politička i ekonomska Novaka ne samo da ne dokazuje, nego direktno demantuje, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Slušajte Branku Trivić.
Kakav odjek Srpska ničim zasnovana hvastanja o regionalnom liderstvu imaju u Evropi? Francuska Katarina Brandner, nemačka evropska parlamentarka i članica odbora za spoljašnju politiku Evropskog parlamenta, nije uverena da je Srbija lider u regionu i to u izjavi za naš radio ovako obrazlaže.
Srbija svakako igra veoma važnu ulogu u regionu. Ona dakle zaista jeste značajan igrač, ali liderstvo podrazumeva i da vas drugi slede, a ja nisam sigurna da sve ostale regionalne države slede primjer Srbije. Drugim rečima, sve zavisi od toga šta se podrazumeva pod liderstvom. Ako to znači da je zemlja važan faktor, onda Srbija svakako ima lidersku poziciju. Ali ako se time hoće reći da Srbija u regionu ima susede koji je slede, koji se rukovode njenim primjerom, onda imamo prilično velike sumnje. Trenutno u Srbiji imamo također veoma tešku unutrašnju političku situaciju. Ja se nadam da će iz nje kao pobednici izaći oni koji su za napredak i saradnju i koji su u stanju da se postave kako treba sa teškim nasljeđem prošlosti, ali mislim da je to još uvek otvorena bitka.
Izjave o liderstvu u regionu ne dolaze samo iz Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije. Ali ocene te vrste koje stižu iz Beograda svakako ne doprinose napretku međususedskih odnosa u regionu.
Generalno mislim da su te izjave ili te ocene pre svega poruke prema domaćoj javnosti, ponekad i prema susedima, generalno ne doprinose cilju da određena zemlja zaista postane lider. Naime, liderstvo se ne postiže izjavama nego postizanjem raznih parametara, bilo u političkoj sferi, ako gledamo proces evropskih integracija, bilo u ekonomskoj sferi, ako gledamo bruto društveni proizvod, ne znam, nivo zapošljavanja, broj nezaposlenih i tako dalje.
U modernom svetu, u zemlje zavisnosti, gde su državne granice sve mekše i gde regioni različitih država uspostavljaju prekograničnu saradnju, odavno je anahrona priča o liderstvu država. Osim toga, često se u regionu, ali i u samoj Srbiji, čuju ocene da bi s obzirom na strahote ratne prošlosti 90-ih i ulogu koju je imala u njima, Srbija u najboljem interesu bilo da se kloni svake pomisli o liderstvu u regionu, čak i kad bi imala neke realnije pretpostavke za to. Da bi postala regionalni lider i uzor drugima, primećuju analitičari, Srbija bi najpre morala otvoriti kovčeg sopstvene prošlosti i u njoj počinjenih, a još nepriznatih zločina. Suočiti se dakle sa kosturima u sopstvenim ormarima, a uporedo s tim izliti temelje pravne države, demokratije i tržišne ekonomije. Aktuelna Srbija sve je nažalost samo ne to. Njenu sudbinu kroje tajkuni i korumpirane političke elite. U njoj je 700.000 gladnih i milione zaposlenih. Na drugom je mjestu u svetu po broju dece koje iz nje odmah posle škole beže. Po raširenosti i ukorenjenosti korupcije također na dnu svetske tabele. Od domaćinstava koja jedva preživljavaju mogle bi se napraviti tri grada, priznaje čak i vlast. Ili kako reče ministar Asim Ljajić, u Srbiji je siromašan svako ko nije bogat. Nestala je čitava srednja klasa. Zemlja koju opisuje ovakvi pokazatelji definitivno ne može nikome biti model, a floskule o regionalnom liderstvu Srbije, kaže Vatroslav Ekarić, član Saveta za međunarodne odnose Ministarstva spoljnih poslova, služe za unutrašnju upotrebu. One, kaže, nisu ništa drugo do...
Jedan provincijalni sindrom, jedan provincijalni simptom jedne političke nezrelosti.
Liderstvo se stiče na osnovu nekih objektivnih parametara, a ne na osnovu projekcija, želja i produžavanja istorije unapred. Srbija bi, naglašava Vekrić, trebalo najpred da prihvati realnosti u regionu, umjesto što gradi svoje mjesto nipodaštavanjem susjedstva i okoline.
Treba razumjeti da postoje i različiti interesi, i različiti akcenti u pristupu otvorenim pitanjima, konfliktnim područjima, kao što je Bosna, kao što je Kosovo. Odnosi Srbije i Crne Gore također su opterećeni raznim nerazumijevanjima. Međutim, tu, ako se želi biti lider, treba shvatiti da se ne može ni podaštavanjem susjedstva i okoline graditi svoje mjesto i stvarati pozicija lidera.
Srbija je u regionu, nažalost, pre deo problema nego deo rešenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Srbija jeste lider u regionu zato što može kada god hoće u većini susjednih država i u regiji prouzrokovati probleme i to njoj daje status regionalne sile, a njena ekonomija, vojska ili ne znam šta. Vrlo često se dešava da Srbija svojim uplitanjem i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, a o Kosovu i da ne govorimo, stvara probleme u regiji. Srbija licitira tim svojim liderstvom u regiji, što nije dobro ni za samu Srbiju. Mislim da bi se i Srbija i druge države regije trebale više okrenuti sami sebi, manje pričati, a više raditi i ne praviti poređenja između slabih zemalja, Srbija i druge države treba da se porede s najboljima u Europi ili u svjetskim okvirima, a ne da li je Srbija bolja od Hrvatske ili Kosova ili Crne Gore. To je apsolutno samo za unutrašnju političku potrebu i za podizanje određenih tenzija, obmanjujući vlastito stanovništvo da je Srbija puno postigla, međutim kada pogledamo faktičke rezultate, zaista oni su minimalni, minorni, što pokazuje i trenutna kriza u Srbiji, tako da politička retorika nije proporcionalna pokazateljima stanja u srbijanskom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu zašto su u Bosni i Hercegovini zapostavljena životna pitanja. U javnosti preovladavaju krupne političke, nacionalne i ideološke teme, umjesto onih koje bitno određuju kvalitet života, perspektivu i budućnost njenih građana. Zapošljavanje, životni standard, ekonomije, obrazovanje tako ostaju po strani u zemlji u kojoj sve više siromašnih i mladih koji je žele napustiti, pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Uz već poznate podjele, BH javnost sada se dijeli u raspravi oko platformaša i onih drugih, Hrvatskog narodnog sabora, referenduma u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, legitimnosti i legalnosti vlade federacije, Daytona 2. Sve su to krupne političke teme izvan kojih ostaju životne brige i problemi većine stanovnika, naglašava analitičar dr. Žarko Papić.
Bojim se da nivo podjela zajedno s time i nivo, uslovno rečeno, nekog novog nacionalističkog vala je veći nego sasvim sigurno u posljednjih 10 godina. Dakle, situacija jeste odista veoma loša. Loša je između ostalog zato što se bitne stvari u Bosni i Hercegovini nisu rješavale. Rješavale u međuvremenu. Pomenut ću samo situaciju koja se odjedanput pojavljuje, a ne bi trebalo da je bilo ko time iznenađe, takozvano hrvatsko pitanje, pitanje ravnopravnosti Hrvata. Ja sad ne govorim naravno o Saboru, o kome ne mislim ništa dobro, ali činjenica je da problem postoji, ovo sam uzeo kao ilustraciju. To veoma doprinosi podeli zemlje, a posljedično za potpuno zapostavljanju onih najbitnijih životnih problema Bosne i Hercegovine.
U demokratskoj državi problemi se rješavaju prema prioritetima, odnosno ključnim potrebama svakog građanina i čovjeka, naglašava akademik Muhamed Filipović.
Prioritetna pitanja svakog današnjeg čovjeka, bez obzira na njegovu nacionalnu, vjersku, ideološku, političku orijentaciju su ekonomska zaostalost zemlje, nazadovanje u svakom pogledu, nezaposlenost, ogromno siromaštvo koje se svaki dan, ne svake godine, svaki dan se povećava na naše oči, nedostatak bilo kakvog racionalnog plana razvoja, izlaska iz postojeće situacije, činjenica na primjer da mi nemamo uopće željezničkog sistema u zemlji, da mi nemamo autoputeva, da smo paralizirani, sve što se zbiva sad u ovoj zemlji, intelektualno i moralno i kulturno nepodnošljivo.
Na pitanje koliko država brine o njima, građani u našoj anketi kažu:
ne brinete nikakve, sve na birovu i niko ni živ ne radi ništa.
Veoma slabo, počevši od radnika, penzionera ne možemo zaobići.
Da radnika ništa.
Gdje god krenete, sve vam je, ko ima, ima, ako nema, ne.
Koliko se brine, ništa, ne vidimo toga ništa. To pričaju, to pričaju, isti tema, isto sve, a meni je isto.
Potonuli smo svi ko Titanic, eto.
Ekonomisti su saglasni da je Bosna i Hercegovina u poređenju sa zemljama u okruženju u ključnim segmentima stagnirala ili nazadovala, te da nije učinjeno gotovo ništa na popravljanju privrednog ambijenta. Ekonomista iz Banja Luke Damir Miljević.
To, nažalost, ne može dobro završiti. Ne postoji privreda zbog države, nego država zbog privrede. Prema tome, njihov osnovni zadatak je da se okrenu razvoju privrede, stvaranju ambijenta i otvaranju novih radnih mjesta. Po svim parametrima mjereć u odnosu na sve ostale zemlje, Bosna i Hercegovina drastično je krenula da zaostaje. Pazite, 2012. dolazi naplata kredita uzetih od Međunarodnog monetarnog fonda, prema tome nešto se podhitno mora raditi na povećanju društvenog bruto proizvoda i to prvenstveno kroz proizvodnju. Ja se nadam da će vlasti to napokon da shvate.
Ne nazire se poboljšanje ekonomske i socijalne situacije, upozorava Žarko Papić.
Evo, ne zaboravite da nas od juče Međunarodni monetarni fond upozorava da nam prijeti velika, dakle Bosni i Hercegovini prijeti opasnost velikog siromaštva. Pred tim ekonomskim problemima, potencijalnim socijalnim nemirima, da budem direktan, bojim se da se onda proizvode ove velike političke, ideološke, nacionalne tenzije i konflikti, ne bi li se sve to, što je puno važnije, zaboravilo.
Političkim temama koje se nude narodu da bi se o njima, a ne o svom jadu zabavio, daje se veći značaj nego što objektivno imaju, smatra publicista i novinar Ahmed Burić.
Ja mislim da je to sve skupa precijenjeno, da će se kod nas već za 2-3 mjeseca vidjeti potpune socijalne pukotine, rupe koje više nećemo moći začepiti kreditima od MMF-a, koje više nećemo moći ona stavljati u javnu potrošnju, koje jednostavno postoje, jer ovdje ljudi sve gore žive. Više ne možete ubijediti nikoga da je gladan zato što je Bošnjak, Srbin ili Hrvat. Vi jednostavno morate naći načina da ga nahranite.
Nedavno je jedan zvaničnik evropskih institucija izjavio kako jedva čeka da Bosna i Hercegovina postane dosadna zemlja, aludirajući pritom na njen izlazak iz kruga problematičnih. Ali po svom sudeći, na dosadu će se u ovoj zemlji još dugo čekati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O trošku države Srbije od 180.000 evra samo u prošloj godini na haške optuženike i pomoć njihovim porodicama. Iako se novčana sredstva pritvorenicima u Hagu isplaćuju već godinama, ovaj podatak koji se nedavno pojavio u javnosti doneo je pitanje da li je opravdano da država pomaže osobe optužene za najteže ratne zločine. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Bez znanja većine građana i stava o tome da li žele da njihov novac ide put ćelija pritvora Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, 21 optuženik u Ševeningenu prošle godine mesečno je od Srbije dobijao po 200 evra. Na račun države u posjetu im je išla i najuža rodbina, a jedini uslov bio je da su se dobrovoljno predali. Među njima je i Nebojša Pavković, bivši načelnik Generalštaba vojske Jugoslavije, čiji advokat Ljubiša Živadinović za naš program kaže da ta pomoć put Haga ide već godinama na osnovu zakona iz 2002.
Sada definisano je zakonom, to je ovaj zakon o saradnji sa Haškim tribunalom. Polovica negdje mora da se smesti, nešto da jede, idu supruge sa decom, a inače pritvorenik nema novac kod sebe, nego mu se uplaćuje na račun tamo i odatle može da uzima iz kantine šta mu treba za hranu, tih telefonskih kartica, pribor za ličnu higijenu, znači za osnovne te neke minimalne stvari.
Kako je obznanila Kancelarija Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, iz budžeta na ime posjeta i odlazaka na suđenja članova porodica optuženih iz državnog budžeta plaća se suma u vrednosti 3 povratne avionske karte na liniji Beograd-Amsterdam i po 250 evra po osobi za ostale troškove na svaka 2 mjeseca. Advokat Dragoljub Todorović, koji je na brojnim suđenjima zastupao porodice žrtava ratnih zločina, kaže za naš program da je takva praksa potpuno apsurdna.
U svetu sigurno nigdje, a da li u regionu postoji to, ne znam, moguće da postoji. To je nonsens. To ja se sjećam da je to donela odluku Skupština nekako davno, ali bez obzira na to, to nije u redu. U ovim suđenjima koja su kod nas za ratne zločine, to ne postoji, naravno. Smatram da je to neprimerno i da moralno raspravlja, to je katastrofa. Posebno je nezgodno kad se radi o ratnom zločinu, onda su strašni zločini i počinjeni.
Među optuženicima za najteže ratne zločine u Hagu ima i onih koji novac za telefon i kaladont ne dobijaju od države, kao što je Radovan Karadžić, zbog toga što se nije predao. Njegov brat Luka Karadžić kaže da sa nadležnima nije razgovarao o eventualnoj pomoći.
Pa naravno da bi bili zainteresovani, ali mislim da je uzaludno tražiti, pošto ga Srbija uhapsila i isporučila. E sad, ako bi oni to rešili, ako bi pozvali, naravno da bi pristali, zašto ne?
Više bi značilo kao neka pomoć u vidu pažnje, nego kao ta materijalna pomoć.
Pritvorenici u Ševeningenu imaju dobre uslove za boravak, kod sebe ne mogu da drže više od nekoliko desetina evra jer im novac tamo praktično nije potreban, osim ako nemaju neke posebne želje. Kada im dosade napolitanke i zatvorske kantine ili telefoniranje, nekada se okupe i počaste, pogotovo, kaže advokat Ljubiša Živadinović, u vreme praznika.
Kao što su sad evo praznici, pa oni naruče neko meso, bezalkoholno pivo, svi će zajedno kolektivno organizovati nešto kao što i uvek organizuju za sve verske praznik, sigurno će to uraditi sad.
Da, da, oni obično naruče jagnje ili prase i oni eto tako to kao organizuju jedno zajedno, znači pozovu i druge pritvorenike, dođe neko, ne dođe i eto.
I tako pritvorenici čekajući pravdu prekraćuju vreme, a neki troše i državni novac. Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava zaključuje da je pomoć države optuženima za ratne zločine više od pogrešno usmerenog novca.
Samim time država i dalje podržava, legitimiše neke stvari koje su počinjene tokom 90-ih i opet doprinosi celoj toj kulturi relativizacije. Ja dovoljno govori o tome koliko ova država još uvijek nije spremna da se suoči sa time, a mene prosto plaši činjenica da je pitanje trenutka da li će ona ikada biti spremna na to. I onda jednog dana kada ti ljudi budu odležali svoje kazne pa se budu vratili u Srbiju, može dobiti još neke druge beneficije od ove države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iz sveta. Dok Japan nastoji da spreči širenje radijacije iz nuklearne elektrane Fukushima oštećenoj u tsunamiju, Rusija teži da realizuje kontroverzni plan o instaliranju prve plutajuće nuklearne elektrane u svetu. Moskva ističe da će to omogućiti nove izvore električne energije, vode i grejanja za neke od najudaljenijih regija na planeti, no kritičari upozoravaju da je taj projekat skopčan sa velikim rizicima. Globalni strah izazvan nuklearnom katastrofom u Japanu postakao je mnoge zemlje da smanje svoje nuklearne programe, što je prikočilo globalnu nuklearnu renesansu koju propagira industrija posljednjih godina. Istovremeno Rusija nastavlja realizaciju svojih velikih nuklearnih ambicija. U državnoj atomskoj energiji Rosatom planiraju da udvostruče nuklearne potencijale u naredne dve decenije. Ona istovremeno gradi nuklearne elektrane u Indiji, Kini, Kazahstanu, Belorusiji i drugim zemljama. Također planira da izgradi prvu plutajuću nuklearnu elektranu u svetu, što izaziva zebnju mnogih. Vladimir Čuprov, lider ruskog Greenpeace energetskog programa. Ova ideja je potpuno apsurdna, opasna i nemoralna nakon svega što se desilo u Fukushimi, ističe Čuprov. Prvi plutajući reaktor, koji će biti pušten u pogon krajem sljedeće godine, bit će usidren u blizini zaliva koji se koristi za vojne potrebe u blizini poluostrava Kamčatka na ruskom Dalekom istoku. Mada je ta oblast podložna zemljotresima i tsunamiju, šef Rosatoma Sergij Kirijenko je ove sedmice uveravao da će postrojenje biti tako sagrađeno da izdrži udar, odnosno da izbegne scenario nalik na Fukushima.
Ja znaju što vakruh...
Znam da je Fukushima postakla mnoge zapaljive glasine, uključujući i o pokretnim nuklearnim centralama. Neki ističu da ako nuklearna elektrana koja se nalazi na tvrstoj podlozi nije izdržala tsunami, šta će se desiti sa nuklearnim postrojenjem na vodi? No ništa se neće desiti, sve će biti u redu, smatra Kirijenko. Rosatom planira gradnju 12 plutajućih nuklearnih elektrana i nada se da će neke izvesti. Glavni cilj je obezbeđivanje energije za udaljene regione ili izolovana postrojenja kao što su vojne baze, čime bi se izbjegla gradnja skupih klasičnih energetskih postrojenja. Minijaturne nuklearne elektrane bit će postavljene na barže koje će biti usidrene u blizini obale, tako da mogu biti prikačene na kablove za prenos električne energije. Aktivisti za zaštitu životne sredine ističu da je to tempirana bomba. Ekološka grupa Bellona smatra da je tehnologija za plutajuće elektrane koja je bazirana na hladnoratovskoj tehnologiji izazvala najmanje 10 incidenata na sovjetskim podmornicama. Takva postrojenja su također ranjiva na proliferaciju i terorizam. Vladimir Čuprov, lider ruskog Greenpeace-a. Ove mobilne elektrane predstavljaju veliki broj novih rizika. Prvo, vučenje ovih barži preko otvorenog mora je već rizično. Takav plutajući reaktor je također idealna meta za terorističke napade. Istovremeno postoji rizik da tone veoma obogaćenog uranijuma na ovim baržama padnu u pogrešne ruke, smatra Čuprov. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijetno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Na Beogradskom uskršnjem sajmu knjiga prodaje se delo Dejana Lučića, čiji je sadržaj ocenjen antisemitskim. Predsjednik Saveza jevrejskih opština Aleksandar Nećak.
Verovatno su nam dali poklon, pošto je sad upravo naš veliki praznik Pesah, pa nam poklanjaju tako lepe poruke, za što se potrudio i gospodin Dejan Lučić sa svojom drugom knjigom Hazara.
Crnogorska vlada teži da izbegla i raseljena lica dobiju status stranca sa stalnim nastanjenjem. 90% Evropljana pokriveno je nekom od polisa životnog osiguranja, dok je u Crnoj Gori svega 5%. Zora Mihajlović iz Lovćan osiguranja.
Shvata također da je sazrela svijest većine naših stanovnika da se za ugodniji život mora osloniti prije svega na sebe, dok su u životnoj dobi u kojoj mogu da stvaraju dohodak, a da se ugodnija starost može dočekati samo uz adekvatnu štednju sa kojom se mora početi na vrijeme.
U manastiru kod Višegrada monasi Simeon i Stefan bave se vezom i izradom neobičnih umetnina. Zalažu se za suživot i mir među ljudima.
Nakon svega ovoga što se desilo, opet govorim, ljudi treba da mržnju srca izbaci. Praštati trebamo, živeti se mora.
Rekonstrukcijom Baščaršije ugrožava se njeno uvrštavanje na UNESCO-vu listu. Ekspert Vjekoslava Sanković-Simčić.
Promjene na Baščaši su se desile još davno prije, tako da ove promjene danas neće znatnije degradirati Baščašiju, jer ona već ne zadovoljava te svjetske kriterije za upis na svjetsku listu.
Hrvatski kantautor Ivica Jusić povodom dana planete Zemlje sutra svira u Beogradskoj botaničkoj bašti.
Uvijek sam dobro došao, uvijek sam rado više u Beograd. Bilo nekih vremena kad sam baš mislio da se neke stvari nisu promijenile. Ako kad se sve mijenja u životu, pa tako se politika mijenja. Kad se jedna politika promijenila, ja rekao ide bi u Beograd.
U gradu nije važno ime.
slobodnaevropa.org.
U danu koji je posvećen sjećanju na žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, na Beogradskom uskršnjem sajmu knjiga već na prvom štandu može se naći knjiga čiji sadržaj jevrejska zajednica smatra duboko uvredljivim zbog antisemitskih poruka. U pitanju je drugi dio Kraljevstva Hazara autora Dejana Lučića, čovjeka koji je još nakon prvog dela tužen zbog širenja mržnje. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Tradicionalni beogradski sajmovi knjiga koji se održavaju uoči božićnih i uskršnjih praznika tradicionalno obiluju knjigama čiji je sadržaj ocjenjen kao antisemitski. Već na prvom štandu u Domu sindikata naišli smo na drugi deo Kraljevstva Hazara autora Dejana Lučića, najnovijeg u nizu dela čiju zabranu traži jevrejska zajednica. Košta oko 15 evra, što se može smatrati skupim. Ipak prodavačica kaže da se prodaje dobro, a da joj se na sadržaj do sada niko nije požalio.
Niko nije tražio zabranu.
Da li se neko žalio na sadržaj knjige?
Ne, čak i knjiga jako kupovana. Dosta se prodaje knjiga.
Savez jevrejskih opština je još pre 2 godine podneo krivičnu prijavu protiv Dejana Lučića i zatražio da se zaustavi prodaja prvog dela Hazara. Nije se međutim dogodilo baš ništa, seća se predsjednik Saveza Aleksandar Nećak.
Nije bilo apsolutno ništa, nismo obavešteni da je adresa gospodina Dejana Lučića nepoznata. Mi ćemo i sigurno i ovog puta podneti prijavu ili tužbu.
Na antisemitski sadržaj knjige Dejana Lučića ukazuje i Liberalno-demokratska partija, koja od nadležnih zahteva da u skladu sa zakonom onemoguće njenu dalju distribuciju. Komesar za ljudska prava te stranke Marko Karadžić apelovao je na građane da knjigu ne kupuju, a na vlasti da zauzmu jasan stav o takvoj vrsti literature i pokrenu postupak koji bi onemogućio dalju prodaju kako tog, tako i preko 100 drugih naslova antisemitskog sadržaja.
Ovo je drugi deo knjige koja nije zabranjena, koja sadrži onako niz gnusnih antisemitskih tekstova koji bukvalno pozivaju na linč pripadnika jevrejske zajednice. Mislim da ova vlast mora bude svjesna da baš ovakvu literaturu koriste one agresivne nacionalističke, profašističke organizacije kao osnov svoje djelatnosti, da jednostavno distribucijom ovakvih knjiga ne štitimo one vrijednosti za koje se deklarativno zalažemo i da je to jasan pokazatelj da ovo društvo nema ni jasan stav o prošlosti, ni o žrtvama, ni o zločincima, ne zna ni šta želi od svoje budućnosti.
Izdavanje najnovijeg u dugom nizu antisemitskih dela poklopilo se inače s početkom važnog jevrejskog praznika Pesaha. Aleksandar Nećak nam je opisao kako je on to doživeo.
Verovatno su nam dali poklon, pošto je sad upravo naš veliki praznik Pesah, pa nam poklanjaju tako lepe poruke. Zato se potrudio i gospodin Dejan Lučić sa svojom drugom knjigom Hazara, koja je po ljuvotinama koje u njoj se nalaze još gora od one prve. Verovatno da je poučen stavom vlasti, suda, bilo koga, tužilaštva, da može da radi to što radi, on je nastavio sa svojim delovanjem.
U Srbiji je do sada sudskom odlukom zabranjena samo jedna knjiga, Mit o holokaustu švajcarskog istoričara Jirgena Grafa. Njen sporni sadržaj bio je vidljiv već u poglavljima.
Laž o gasnim komorama i istrebljenju Jevreja. Auschwitz, lažljivac broj 1. Broj od 6 miliona, otkuda ova mitska brojka?
To je bila do sada jedina svetla tačka u suočavanju zvaničnih institucija sa antisemitizmom, smatra Aleksandar Nećak. Ostali slični naslovi ipak se i dalje mogu naći na policama knjižara. Prodavačica na čijem smo štandu pronašli drugi deo Kraljevstva Hazara, uprkos apelima, ne misli da bi trebalo da ga povuče iz prodaje.
Mislim da je ovo demokratija i da treba da se sve čita.
Ali ako sadržaj nije vređao neki narod?
Ako sadržaj neki, pa ne verujem da to sve zavisi od shvatanja ljudi.
Pa ne, to nije demokratija, znate, jer taj ista gospođa, ako bi nju neko naružio u bilo kojoj knjizi, ja mislim da bi ona vrlo, vrlo, vrlo brzo podnela krivičnu prijavu i tražila ogromne pare za nanetu duševnu bol i rušenje ugleda i tako dalje. To su floskule, to su izmišljotine. Demokratija ne znači da imate pravo suprotno zakonu da širite bilo koju mržnju.
Jasno postoji ta granica da u onom slučaju kada širite rasnu, versku, nacionalnu mržnju, tu se zaustavlja ta sloboda izražavanja.
Odgovaraju Aleksandar Nećak i Marko Karadžić, koji zaključuje da kada se u računicu uzmu antisemitske knjige, grafiti mržnje na fasadama i mlake reakcije na sve to, rezultat ne može biti dobar.
Kad se svemu tome doda činjenica da u Srbiji maltene da više nema adekvatnih spomenika koji sećaju na žrtve holokausta, da je Staro sajmište jedini logor smrti u Evropi koji nije postao memorijalni, istraživački, edukativni centar. Moramo da se zapitamo na čemu uopšte odrastaju mladi ljudi u ovoj zemlji i koje vrednosti su im predstavljene kao prihvatljive.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa o kampanji crnogorske vlade uz podršku relevantnih međunarodnih institucija, među kojima je i UNHCR, u cilju obaveštavanja i posticanja izbeglih i raseljenih lica da do 7. novembra ostvare status stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori. Šta ovakav status uopšte znači i kakve su reakcije u prilogu Esada Krcića?
Državna kampanja, kažu u Crnogorskom zavodu za zbrinjavanje izbjeglica, počinje da daje rezultate. Direktor zavoda Željko Šofranac kaže da se broj raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori svakodnevno smanjuje pozitivnim rješavanjem zahtjeva. Od 1230 zahtjeva interno raseljenih sa Kosova odobreno je 473, a kada su u pitanju lica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, od 1300 riješeno je 480 zahtjeva. Raseljenih i interno raseljenih u Crnoj Gori trenutno ima oko 16.000, kaže Šofranac.
Ono što želi vlada Crne Gore i predstavnici međunarodnih institucija koji rade u akcionim planom, koji predviđa da u najvećoj mjeri ta lica ostvare status stranca sa stalnim nastanjenjem, a da se također iskoristi i mogućnost prava povratka dobrovoljnog u onim slučajima u kojima je to moguće u zemljama porijekla. Status stranca sa stalnim nastanjenjem daje puni korpus prava tim licima, sem pravo glasa, i to je nešto što je jako dobro rješenje, da li je to status sa stalnim nastanjenjem ili privremeni, ali u svakom slučaju vrlo važan modalitet rješenja njihovi problemi u zemlji boravka.
Status stranca sa stalnim nastanjenjem obezbjeđuje pravo na rad, obrazovanje, stručno usavršavanje, priznanje diploma i sertifikata, socijalnu pomoć, zdravstveno i penzijsko osiguranje, poreske olakšice, pristup tržištu rada i usluga, slobodno udruživanje, povezivanje i članstvo u organizacijama koje zastupaju prava radnika i poslodavaca, kao i prava propisana posebnim zakonima, čime se omogućava integracija ovih lica u crnogorsko društvo. Međutim, izbjegli i raseljeni nisu zadovoljni ovim rješenjem, potpredsjednik Crnogorskog saveza udruženja raseljenih, izbjeglih i prognanih Milorad Marjanović.
Mislim da u bivšim jugoslovenskim republikama takvo stanje nije, ali političari u Crnoj Gori kažu da su najkrući u regionu, pa onda neka ostanu. Ne mislim da ima iko pravo da drži našu djecu koja su fakultetski obrazovana, a sjede kući, jer im država kaže može da se prijave na zavod, ali ne mogu da rade u državnim institucijama. Ne vjerujem da ima jedan obućar, opančar, poslastičar da može da raspiše konkurs za doktora ili ekonomistu, pravnika, profesora i tako dalje.
Status stranca sa stalnim nastanjenjem omogućava sva prava pa i pravo na rad, osim ako je zakonom propisano da za zapošljavanje na određenim radnim mjestima treba i crnogorsko državljanstvo. Normalno je da stranac ne može da radi na tim mjestima. Stranac koji želi da obavlja te poslove, to pravo mora ostvariti u svojoj državi, kaže direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šofranac, koji naglašava da je akcioni plan donesen uz punu saradnju Evropske komisije i UNHCR-a.
Neko ko je ovdje 18-20 kusur godina u svakom slučaju razmišlja da ostvari svoj puni pristup
pravima u Crnoj Gori.
Žele da imaju identična prava koja imaju u zemlji porijekla i te, ja bih rekao, sociološko-psihološke iskaze koje oni daju na neki način su i razumljive. Međutim, također moram uvažiti i standarde koje Crna Gora po osnovu donijela.
Potpredsjednik asocijacije koja okuplja izbjegla u Crnoj Gori Milorad Marjanović kaže da bi jedino kvalitetno rješenje bilo omogućavanje dvojnog državljanstva.
Bez obzira što ljudi imaju državljanstvo države porijekla, oni mogu da se odreknu i hoće da se odreknu, ali država neće to da prihvati. Na posljednjem sastanku gospodin pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Osman Subosić je jasno dao do znanja da nemaju šanse da dobiju državljanstvo, čak i oni koji su 20 godina u Crnoj Gori. A ima dosta ljudi koji su se žalili Upravnom sudu. Upravni sud je poništio rješenja Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, ali to i tako i dan danas stoji. Mislim da ne postoji volja da se ovaj problem riješi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi reportaža o monasima Simeonu i Stefanu iz manastira kod Višegrada, koji se bave vezom i izradom neobičnih umetnina. Svoje radove često poklanjaju i kolegama iz Islamske zajednice i Katoličke crkve, ali i svetovnoj zajednici u Bosni i Hercegovini i šire. Zalažu se za suživot i mir među ljudima, a vlastitim primjerom pokazuju da treba cijeniti drugo i drugačije, zabeležila Mira Andrić.
Svoj monaški život u tihom pristaništu, manastiru posvećenom Svetom Savi, provode Simeon i Stefan. U manastiru smještenom na obroncima planine Sjemeć, udaljenom od Višegrada 15 km, osnovali su umjetničku radionicu i bave se vezom i izradom vjerskih suvenira. Ova dva pastira, kako ih narod naziva, na mašini za programskim sadržajem, sitno vezu na platnima i tkaninama motive za potrebe vjernoga naroda.
Pa krenuši od naših pravoslavnih odeždi, znači, inače za potrebe vernoga naroda, peškira za krštenja, za venčanje, za svadbe, za bukvalno sve. I, na primjer, košarkaškim klubovima, fudbalskim klubovima, sve što može da se uradi u vezu, u programu, to i radi.
U manastirskoj umjetničkoj radionici radi se vez na skupocjenim i prirodnim materijalima, poput sedefa, svile, kadife, beza, kojeg je, kažu, teško nabaviti, pamuka, lana.
Najviše uvoz, jer problem je sa lameom raditi, ne može se naći kvalitetan lame, boje srebra i zlata kod nas, niti u Srbiji, niti u Bosni. Tako da se uvozi iz Koreje, iz Japana, iz Grčke se donosi čak, da bi moglo da se uradi nešto lijepo da izgleda.
Monah Simeon kaže da su potrebe crkve bile za njihovim proizvodima, ali su svoju djelatnost proširili i za potrebe ostalih nacionalnosti.
Radili smo, na primjer, za nadbiskupiju Beogradsku, Bodore, Odijanija, za nadbiskupa Beogradskog. Pa je onda rađeno za par barjaka, za islamsku zajednicu, znači nije to trgovina, nego bukvalno na poklon, ali nam je časa, možemo da im poklonimo nešto, a mi možemo da uradimo svojim rukama i moramo održavati neke kontakte, to nema što kako sa islamskom zajednicom, tako sa rimokatoličkom crkvom, tako i oni sa pravoslavnom crkvom, i sami ste svjedoci vjerovatno, uvijek znači tako treba da gledamo, tuđu vjeru treba poštovati, to je bez daljega.
Nije to neka trgovina, već poklon i čast, ističe Simeon i priča kako se odvija njihovo druženje sa višegradskim efendijama.
Nama je bilo drago kada su nam došli, znači, pripadnici islamske zajednice zajedno sa poštovanim hodžama efendijama na Božić, znači na večer ovdje u manastir. Čast nam je bila velika, jer i ta mladež poznaje imenom samo Srpsku pravoslavnu crkvu i Srpsko pravoslavno monaštvo, ali nikad ta mladež nije ulazila ili boravila u pravoslavnim hramovima. tako da se i oni malo upoznali sa pravoslavljem, a i verujem da će i naša mlade se upoznati sa islamom na isto takav način.
Monasi Sjemečki zajedno sa višegradskim efendijama neće ostati samo na prazničnim druženjima i prijemima. Planiraju svoju mirovnu misiju proširiti i na omladinu kako bi se bolje poznavali i međusobno poštovali.
Malo planiramo, ako Bog da, da pomognemo tim ljudima i oni nama, to je sigurno. Pa ćemo posjetiti tu bogoslovsku školu, njihovu i sakralne objekte, džamije po Sarajevu, normalno u jednoj staru crkvu našu Sarajevu, sabornu crkvu Sarajevu, gdje je sedište mitropolita Dobroslavski. Jedno lepo druženje, treba da bude nakon svega ovoga što se desilo, opet govorim, i ljudi treba da mržnju srca izbacimo. Praštati trebamo, živeti se mora.
Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada Mira Andrić.
Još jedna reportaža iz Bosne i Hercegovine, ovoga puta o Sarajevskoj Baščaršiji, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji i sanaciji glavne pešačke zone, ulice Sarači. Stari kameni blokovi nepravilnog oblika bit će zamenjeni pravouganim pločama belog kamena. Pojedine arhitekte tolerišu ovakve promjene, dok je za druge to alarmantni znak da će najstarije jezero Sarajeva trajno izgubiti svoju autentičnost, a time i pravo da bude uvršteno na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. Pripremio Zvijezdan Živković.
Najveća turistička atrakcija Sarajeva, Baščaršija, historijski je i kulturni centar grada, izgrađena u 15. vijeku. Uslijed brojnih društvenih promjena, današnja slika Baščaršije uveliko se razlikuje od one prvobitne. Tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini, pojedini objekti u najstarijoj gradskoj jezgri su uništeni, pa su zahtijevali rekonstrukciju i sanaciju. Radovi koji su se tada odvijali, kao i oni koji su trenutno u fazi, još su predmet brojnih rasprava. Za univerzitetskog profesora Fehima Hadži Muhamedovića, aktuelni radovi na Baščaršiji odraz su nemarnog odnosa Bosne i Hercegovine prema svojoj kulturnoj baštini.
Autentični obrazac Baščaršije je izrazito vezan za obradu uvjetno nepravilnim komadima kamenja. Unutar takvog ustrojstva sad se postavlja nešto što je čvrsta ili tvrda geometrija i uzrokovat će promjene koje će se očitovati u vidu daljnje geometrizacije i odjednom Baščaršija će početi mijenjati njen historijski autentični obrazac.
Profesorica na katedri za zaštitu graditeljskog nasljeđa pri Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, Lemija Šabuh Akšamija, o ovoj pojavi ima drugačije mišljenje.
Da li sam za ili protiv, moram reći da sam za, zato što je to način da uspješno koristimo taj prostor, da nemamo problem sa izvrnutom nogom i da imamo jednu komfornu šetnju, jer savremeni život to zahtjeva. Međutim, imamo drugi problem, promjene koje su se dogodile na Begovoj džami, na Brusebezestanu, koji su se dogodili apsolutnim neznanjem, nestručnošću, mi potpuno gubimo osjećaj za identitet.
Sarajevska Baščaršija djelimično izgubila autentičnost jer je vremenom doživjela promjene na skoro svim svojim objektima, pojašnjava predsjednica Međunarodnog komiteta za spomenike i kulturna mjesta u BiH Vjekoslava Sanković-Simčić. Ona sumnja da je već kasno da Baščaršija bude uvrštena na UNESCO-vu listu svjetske baštine.
Promjene na Baščaršiji su se desile još davno prije, već i 80. godina, čak i ranije, tako da ove promjene danas neće znatnije degradirati Baščaršiju, jer ona već ne zadovoljava te svjetske kriterije za upis na svjetsku listu.
Princip razjedinjenosti kao primjer opšte političke prakse u BiH te nekonsultovanje struke o važnim pitanjima, nedostaci su čak i u građevinsko-arhitektonskom sektoru, ističe Sanković-Simčić.
Pa nisu tu samo krive vlasti, krivi su i stručnjaci koji nisu dovoljno kvalificirani da djeluju na Baščaršiji, a drugo, ne postoji dobra koordinacija između, na primjer, kantonalnog zavoda i općine Stari Grad, znači ne postoji određeni paralelizam. Na primjer, ono što se dešava sa popločanjem, tek post festum kad su radovi napravljeni, onda su na neki način konzultirani stručnjaci i tražimo njihovo mišljenje.
Dva ključna problema koče očuvanje bosansko-hercegovačke kulturno-historijske baštine, kaže direktorica Federalnog zavoda za zaštitu spomenika Lidija Mičić.
Nedostatak zakonske regulative u ovoj oblasti, nedostatak financijskih sredstava,
a naročito pitanje razloga tako drastičnog uništavanja kulturno-historijskog nasljeđa jedne zemlje.
Nezaobilazni su i bespravno podignuti objekti. Čak se i za najmanju intervenciju prethodno ne traži saglasnost struke. Eksplicitno govori arhitekta Boro Spasojević.
Sad su na vlasti djeca bespravnih graditelja. Oni znaju da može bez poštovanja zakona se početi svašta. Džungla raste po prirodnim principima, a u Sarajevu ne postoji nikakav prirodni princip.
Bosna i Hercegovina još nije kompletnu jezgru Sarajevske Baščaršije proglasila nacionalnim spomenikom, već samo pojedine njezine objekte. No i to će se uskoro promijeniti, pojašnjava članica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Amra Hadži Muhamedović.
Očekujem da će ova odluka za Baščaršiju, s obzirom na njenu složenost, biti završena do kraja godine i da će do kraja ove godine biti donesena. Promjene koje se trenutno dešavaju su drastične. Da zaranja, dogradnje u Baščaršiju, one su potpuno neprimjerene i one idu ka uništenju historijskog urbanog krajolika, a odgovornost treba preuzeti svako ko ima dućan ili bilo kakav objekat u Baščaršiji. Općina Stari Grad, Federacija Bosne i Hercegovine i Kanton Sarajevo i ponavljam, država Bosna i Hercegovina prije svih njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja dokumenata dana o životnom osiguranju u Crnoj Gori i koncertu povodom dana planete Zemlje u Beogradu. Koliko je Crna Gora daleko od evropskih standarda govori i briga za budućnost, dok je oko 90% Evropljana pokriveno nekom od vrsta polisa životnog osiguranja. U Crnoj Gori manje od 5% građana ima životno osiguranje kao instrument štednje ili dodatnih porodičnih prihoda. Razlozi su višestruki i vezani za ekonomsku i materijalnu situaciju, ali i poverenje u institucije. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje zašto je u Crnoj Gori nerazvijena svijest o potrebi dodatnog osiguranja, pored onog koje zaposlenima obezbjeđuju preduzeća, profesor Srđan Vukadinović kaže da je u društvima kao što je Crnogorsko u ranijom periodu o osiguranju brinula država, a da je zatim tokom 90. godina na tom tržištu došlo do prevara, čime je stvoreno nepovjerenje u institucije.
Prvo, sigurno da je to nepostojanje svijesti o značaju i potrebama osiguranja u koje treba posebno ulagati, bez obzira da li ste zaposleni ili ne, za razliku recimo od razdoblja kada je to sistemski odbijano od ličnih primanja ili regulisano na drugi način. Drugi razlog je taj što postoji jedno nepovjerenje u razne vrste osiguranja koje se nude građanima, a budući da se ima loše iskustvo i stoga navodno sigurno oko osiguravajućih sistema, kada se i on pokazao kao nesiguran i kada se urušio, ne izrađuje se takvo povjerenje. I treći razlog, pogotovo svima nesigurnost u strane firme koje dolaze u Crnu Goru i koje nude razne vrste osiguranja.
Nizak životni standard ne dopušta životnu komociju u pogledu potrošnje, negativna dešavanja u periodu tranzicije, nepovjerenje građana u životna osiguranja, ali i činjenica da građani ne poznaju šta znači sistem životnog osiguranja. Neki su od razloga zbog kojih je nizak procenat onih koji imaju polisu životnog osiguranja. Zoran Mihajlović, izvršni direktor Lovćen životnog osiguranja, kaže:
interesantno je recimo i to da postoji značajan broj pojedinaca koji smatra stvarno pogrešno da je životno osiguran ako je osiguran od posljedica nesrećnog slučaja i smrti kroz polisu osiguranja lica koju zaključuje poslodavac ili sindikat preduzeća. Na određen način zaboravljene su navike za štednjom i opet ponavljam, one bi se morale reaktivirati, moramo pronaći mehanizme kako to da uradim.
Od 2007. godine postoji tendencija rasta životnog osiguranja, kaže Biljana Pantović iz Agencije za nadzor osiguranja. Razvoj tog segmenta osiguranja zavisi od cjelokupnog ekonomskog razvoja zemlje, kaže Pantović. Sa tim rastom se poklopio i ulazak inostranih osiguravajućih kuća u Crnu Goru.
Tako da, na primjer, u 2007. godini premija životnog osiguranja iznosila 1,7 miliona eura, a sada u 2010. godini prema preliminarnim podacima kojima raspolaže agencija, premija iznosi 8,4 miliona eura.
Bez obzira na ekonomsku krizu, čiji će se efekti osjećati i u narednom periodu, sistem životnog osiguranja bi trebalo da osnaži, odnosno da građani u sopstvenom interesu urade ono što čine stanovnici većine razvijenih zemalja, da zaključe bar jednu polisu životnog osiguranja kao instrument štednje i obezbjeđenja sigurnosti prihoda članova porodice, kaže Zoran Mihajlović. Odgovarajući na pitanje kako u toj kompaniji pokušavaju da animiraju i privuku građane da se dodatno osiguraju, Mihajlović kaže:
Mi prije svega pokušavamo to da uradimo edukacijom. Dakle, mi pomažemo potencijalnim osiguranicima da identifikuju svoje potrebe za našim proizvodima i da donesu razumnu odluku u korist naših polisa osiguranja. Smatra također da je sazrela svijest većine naših stanovnika da se za ugodniji život moraju osloniti prije svega na sebe, dok su u životnoj dobi u kojoj mogu da stvaraju dohodak, a da se ugodnija starost može dočekati samo uz adekvatnu štednju sa kojom se mora početi na vrijeme.
Polisu životnog osiguranja ima 60% Austrijanaca, oko 90% Japanaca, gotovo svaki građanin Njemačke, dok u Americi svaki građanin ima i po dvije polise životnog osiguranja. Učešće premije u bruto društvenom proizvodu u Velikoj Britaniji iznosi 10%, a u Crnoj Gori je manje od trećine 1%. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, festival Supernatural, kojim se u Beogradu obeležava Dan planete Zemlje, ove godine biće održan u Botaničkoj bašti, umjesto u parku Košutnjak, koje je bilo njegovo ranije odredište. Najpoznatije ime festivala je Nicola Conte, italijanski jazz muzičar, producent i gitarista, a nastupit će i jedan od najslavnijih hrvatskih kantautora, akustičara i šansonjera Ibrica Jusić, s kojim je razgovarao Nebojša Grabež.
U gradu nije važno ime, u praznoj sobi kaže priča.
Svaki put kad dolazite u Beograd, Beograd vas očekuje onako s nestrpljenjem. Kakav vi odnos imate prema tome?
Uvijek sam dobro došao, uvijek sam rado više u Beograd. Ono, bilo nekih vremena kad nam sam baš mišlo da se neke stvari nisu promijenile. Ako kad se sve mijenja u životu, pa tako se politika mijenja. Kad se jedna politika promijenila, ja rekao ide bi u Beograd. Tako da sam bio prvi put nakon 14 godina, prije 7-8 godina. Tako da ovo mi je već četvrti, peti put u zadnjih par godina da idem u Beograd. Drago mi pogotovo što se javljaju mladi ljudi koji imaju jako ekološku osvješćenost i idemo u stvari održati koncert u Botaničkoj bašti povodom Dana planeta Zemlje.
Moram vas pitam danas, nakon toliko godina, kako sad publika reaguje? Da li to samo u pitanju nostalgije ili vi otkrivate u redovima i nove?
Pa znate što, na zadnjem koncertu, baš konkretno u Beogradu, u Domu sindikata, najmanje 60% publike su bili ljudi koji se nisu davno rodili kad sam ja prije 47 godina sio na Sedu Uroš iz Kalina, na koji će ove godine po 47. put ponovno sjest.
A van zima, ali snježi i pored praga mačka leži.
Kako će to da izgleda? Hoće da bude to neki poseban spektakl u znak vaših početaka? Skoro pola veka, jel?
Prošle godine, pretpostavljam, imao sam jednu cijelu turneju sa programom koji se zvao Od Šekspira do Serdahana. I mi smo ipak u Dubrovniku odrastali u italijansku kancionu, uz operu, uz kazalište, uz Dubrovačke ljetne igre. A normalno, kod nas doma, s našem mostarskom podrijetlu, uvijek njegov Serdah. Tako da sam cijeli život sanio da jedan dan napravim neki nosar zvuka onako sa sedanikama, kao što je moja majka Mina učila. I tako nastao Manet 1, pa tako smo izdali i Amane 2, a onda s druge strane imamo ciklus talijanske kancone, imamo franske šansone i songovi iz letnih igara iz predstav u kojima sam pjevao, zato se program zove Od Šeska do Sedaha. Tako da u stvari i današnji program, mada uvijek ubacujem nešto novo, pa i sad će sutra Beograd biti bar novi pjesama, tako da ljudi ne misli da se živi samo stare slave, jer ipak ja živim za sutra, a ne odlično.
Svako večer u novu graču opet kre.
Policija daje putovnicu, sve ti pa ste malo.
Ne imaju ništa protiv što pričate na mobitel.
Ne, da pače to da je izvisni šan po našim putovanjima, što se kaže šoferske tuga pregolema. Ušao Ibra u Srbiju.
Dobrodošli u Srbiju.
Jesam, dobrodošao, velkam.
I riješi tada još ove noći.
Kako vam se sačini tih 50 godina? Da li je to brzo proletelo?
Pa ne, zato što ja inače za svoju karijeru volim reći da je to jedan umjetnički ekstaz, jer u stvari mene nisu stvorili kao što danas imate Big Brothera ili koje kakve emisije, da smo stvorili, napumpali medije, da smo stvorili menadžeri i tako dalje, nego sve nekako dolazilo preko prijatelja, sve dolazilo iz poštovanja, pa eto vi ste me nazvali, ja vas nisam zvao da me pitate nešto i tako stvari život je dalje.
On pruža ruke kada sanja.
Nikad nisam dozvolio da bilo kakvi problemi sa strane utječe na ono što volim. A ja volim glazbu i umjetnost i sretan sam da od umjetnosti mogu već skoro pola stoljeća fino pristojno živjeti, a raditi ono što me veseli.
A ni studen snijeg i zima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.